Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Právě začínají, dodávám já. Jazykovědec Karel Oliva 13 let působil jako ředitel Ústavu pro jazyk České akademie věd České republiky. Zabývá se matematickou lingvistikou a formální syntaxí. Externě vyučuje na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a sedí proti mně. Dobrý den.
Dobrý den.
Prosím vás, já musím hned od chvíle, co vím, že přijdete. Možná to jiní lidé vědí, já to nevím. Prosím vás, co to je matematická lingvistika? Pro mě jsou to trochu dva protichůdné, minimálně ve škole, předměty, jako že třeba počítáte, kolik je ve větě přísudků neshodných. No.
Tak může se stát i to, že počítáme, kolik je přísudků, ale v tom není jádro věci. Matematická lingvistika je prostě lingvistika, která používá ke svému zkoumání jazyka matematické metody. A já si myslím, že to je vlastně podobné, jako to bylo ve všech ostatních, nebo je skoro ve všech ostatních vědních oborech, že nejdřív se ta skutečnost, kterou se ten vědní obor tak zabývá, popisovala tak nějak jako takovým vyprávěním, jako pohádka nebo román a tak podle délky. No ale pak se zjistilo, že takhle to úplně nestačí, že je potřeba, jako abychom dosáhli nějakých dobrých výsledků, tak na to musíme pustit matematiku, tvořit nějaké matematické modely té věci. Z historie já si myslím, že si budete nejlépe vybavit takový ten příklad fyziky, kdy ta aristotelovská fyzika je právě takové popisování toho, že voda teče z kopce dolů a kameny padají, když je pustíme, jako nezůstanou viset ve vzduchu a nevyskočí na hru, spadnou k zemi a tak. No a to je takové to povídání. A pak přicházejí takový lidé jako Galileo Galilei a celá ta renesanční oblast, která do toho zavedla matematiku, a tím pádem potom bylo možno spočítat, jak rychle ten kámen spadne, jak dlouho třeba poletí a tak dále. Čili vlastně ta matematika tvoří potom takový ten základ té vědy, tak jak si ji představujeme dnes, to znamená vědy, která je schopná dělat i nějaké jednoduché předpoklady o těch věcech.
No, já jsem to pochopila, to ano, ale pořád přemýšlím, jak to souvisí. U té fyziky tomu rozumím, že to tam jako je si blízko, i když musím přiznat, že mě právě vždycky chybělo, že nám to ve škole říkali číselně a že mi jenom neřekli obyčejně tohle ti prdne v mrazáku, tohle padá dolů, tohle, jakože mi tam chybělo to povídání, ale pořád tomu nerozumím v té češtině, tak mi dejte úplně příklad u toho jazyka, třeba matematický příklad v jazyce.
Takhle jednoduše to asi nejde, protože ten jazyk je daleko složitější než to, že kámen padá. Takže to, že kámen padá, můžeme vyjádřit tak, jak jsme zvyklí v takové té školské, já bych ani neřekl matematice, já bych řekl ve školském počítání.
Ano.
No, potřeba rozlišovat mezi počítáním a matematikou. A tam můžeme pracovat s čísly. Zatímco ta matematika ve svém podstatě není totiž počítání z čísly. Jak říkají matematici, počítání je pro kupčíky. Jo. Matematika je pro vznešené duchy. A ta matematika sama o sobě se zabývá něčím, jako je hledání souvislostí, budováním nějakých struktur, kde vůbec žádná čísla nemusí být. Prostě hledá se hledají se nějaké pravidelnosti, nějaké zákonitosti o těch věcech, které se pak vyjádří. A někdy, když je to velmi jednoduché, tak se to dá vyjádřit čísly. A když je to složitější nebo dokonce složité, tak se musí hledat daleko vypečenější struktury.
Nemusíte tu češtinu velmi často přepočítávat, protože to je živoucí věc, která se možná neustále v čase a s lidmi ve společnosti mění a možná čím dál rychleji.
Ano.
Takže nebojují spolu jazyk a matematika.
Nepochybně se čeština vyvíjí jenom tím, že spolu mluvíme, tak ji zase posouváme o malinký kousek dál. Na druhou stranu ale je možné vytvořit si jakousi fikci, že dejme tomu, v jednom lidském životě se ty gramatické struktury příliš nezmění. Čili my žijeme v jakési fikci, že ten jazyk se nemění, byť to není úplně pravda, ale my v tom žijeme s tím, že vytváříme ten model pro tuhle nezměněnou situaci. Ale samozřejmě máte pravdu v tom, že kdybychom se měli domluvit s mistrem Janem Husem, tak kdyby on byl vůbec ochotný se s námi zabývat, tak bychom se asi pravda nedohodli, protože tam už je to časové rozpětí příliš velké.
Co jste měl v dětství z češtiny a co z matiky? Jaký jste byl žák?
Jako myslíte známky,
no,
co
jasně.
Jsem měl?
Vám do dětství.
Já
právě.
Si to úplně nepamatuji, ale myslím si, že jsem měl relativně přijatelné známky. Já jsem neuměl kreslit, tak jsem měl neúplně dobré známky z tohoto předmětu, ale jinak si myslím, že jsem měl tak jedničky, dvojky.
Jaký
jako
jste byl?
Celkem z čehokoliv.
Jaký jste byl žák třeba v poslechu? Jaký jste byl kluk? Jako malý.
Poslechu?
V poslouchání, jako v chování.
Tak tam jsem měl spíš ty jedničky, tam jsem ty dvojky tedy nemýval. To jako se mohu pochlubit, že tam byly ty jedničky. No a to ostatní tak jako mezi tou jedničkou a dvojkou nějak se jako prolínalo, tak až tedy do té maturity.
No tak muselo, když jste byl potom přijat na matfis.
Ano, ale tam si myslím, že to jako nehrálo jako žádnou roli, ty známky ve smyslu, tam se nikdo asi nedíval přímo na ty známky, tam se dělaly přijímací zkoušky a ty jsem nějak zvládnul tehdy.
U vás byli všichni Karlové, jsem se dívala, váš tatínek i váš dědeček.
Ano.
Stále jméno Karel. Když se zabýváte češtinou a jazykem, hraje pro vás roli i, řekněme, obsah toho jména, tak jak je jménům přidružován? Je pro vás významné, co to jméno v sobě nese?
Tak já si myslím, že ten etymologický původ jména Karel, které vlastně znamená původně něco snad jako chlap nebo mocný muž, to asi ne, ale přece jenom bych chtěl tady upozornit, že Karlové jsou dva. A jeden je Karel Boromejský, to je ten, který se slaví 4. listopadu, ale to je ten Karel, který žil až někdy v 16. století. Takže například náš Karel IV., zrovna tak jako můj otec, můj děd a můj praděd, a jako já, byl Karel Veliký. A ten se slavil 28. ledna až do roku, myslím, 1971 nebo 72, kdy byl tehdy z kalendáře vyškrtnut. Ale já si ještě pamatuju, že tam býval 28. ledna Karel Pomlčka Otýlie. Dnes už je tam jenom Otýlie, zřejmě v rámci nějakého feministického boje.
A tohle víte jak? Takže vás zajímá historie, předpokládám.
No tak historie vlastního jména takového jednoho lingvistu asi bude vždycky zajímat. A tohle vím také částečně, protože si to prostě pamatuji.
Já vám tedy řeknu, co znamená jméno Karel, krom toho, co jste řekl správně chlap nebo sedlák, původně jako z germánského, ale také svobodný muž. Sedí to na vás, svobodný muž?
No tak já jsem tedy konkrétně rozvedený, takže to je skoro tak.
Já jsem nenarážila na váš stav přímo, jako máte v občance. Mě spíš zajímal váš pocit, protože na mě působíte, jako tak jste přišel s baťohem a takový mi připadáte, jako že si plujete světem svobodně. Možná i ten odchod z Akademie věd mi tak připadá, že jste se osvobodil.
Tak k tomu odchodu bych se spíš nechtěl vyjadřovat, ale jinak si myslím, že člověk si hlavně musí udržet takovou tu svou vnitřní svobodu, když se k ní přidruží i ta svoboda vnější, když jsou proto dány podmínky, tak je to ideální, ale ta vnitřní svoboda je důležitá. Ta vnitřní svoboda dělat pokud možno to, co člověka nějak naplňuje, co ho baví a co pokládá za smysluplné. To si myslím, že je do života jako docela zásadní věc.
Já vycházím z toho, co jsem četla právě v rámci toho odchodu z Akademie věd, že vlastně jste nakonec jako zůstal na volné noze, že ta volná noha, tak mi to tak přišlo s tím vaším jménem, jako by dobré. Takže teď naplňujete sám sebe, to, co...
Ano,
teď
ano.
Je to jako všechno, co byste si představoval?
Tak úplně všechno samozřejmě ne, protože člověk má mít vždy, jako člověk má sahat výš, než kam mu ruka stačí, takže všechno nestíhám, ale je to takové, že tak, když se na mě podíváte, když prozradíte posluchačům můj věk, tak si všichni mohou uvědomit, že jsou v tom životě lidském takové sekvence postupně se rozvíjející, že tak člověk nejdřív chodí do té školy, něco se učí, to už jste připomněla, pak má nějaký ten produktivní věk, kdy třeba může získat Nobelovu cenu nebo něco podobného, tak to já už jsem trochu také zatím, ale teď jsem jako v té další fázi, v takovém už pokročilém mládí, kdy jako taková ta invence, ta tvůrčí invence už přece jenom trochu ustupuje do pozadí, ale nicméně ještě jsem v situaci, kdy snad si něco pamatuji z toho svého života a z té své profesionality a mohu to sdělovat dál. A já jsem se rozhodl, že v situaci, ve které jsem se odstnul potom odchodu z Akademie věd, je tohle ta správná cesta. Že teď bych měl předat to, co jsem se za život snad naučil, tak bych to měl předat dál, aby se to někde nestratilo.
To je velmi dobře a k tomu se rozhodně dostaneme s naším dnešním hostem, kterým je docent Karel Oliva, jazykovědec. A protože mluvíme o češtině, bude česká písnička Dalibor Janda. Blízká setkání posloucháte dnes na Dvojce v pondělí a pan docent Karel Oliva, jazykovědec, je naším dnešním hostem, toho času svobodně na volné noze, ale externě vyučujete na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Platí to stále?
No, už ne. Já jsem učil různě po vysokých školách, ale také si myslím, že už je potřeba to předat mladším a také nedisgustovat ty studenty tím, že tam bude před nimi stát takový stařec.
No tak to myslím, že tady je váš posudek, ale do toho já nemám co říkat. Naopak mě zajímá, vy jste se vyjádřil, že i před chvílí jste to říkal, chcete vlastně popularizovat vědu. Co to přesně znamená popularizovat vědu a proč je to tak důležité?
Věda je skutečně základem našeho současného stylu života. Prostě to, že máme všechny ty vymoženosti, které se nám tak líbí, ať už začneme u mobilních telefonů a počítačů a skončíme u raket a všechno kolem, včetně našich potravin a nápojů a stylu cestování, všechno je založeno na vědeckém poznání. Je samozřejmě pravda, že tak, jak jsem to teď řekl, tak možná třeba v raketách moc té jazykovědy není, ale třeba v mobilních telefonech a v počítačích už je jí dnes docela hodně. Jistě víte, že jsou různé systémy, které komunikují s tím uživatelem v přirozeném jazyce, no a proto je potřeba, abychom všichni o tom jazyce něco věděli. Přičemž ještě potřeba si zdůraznit, že třeba pro mou generaci už je tohle jenom zábava, ale pro ty dnešní školáky a pro ty studenty je to fundamentální věc, protože to je věc, kterou se oni budou zabývat ve svých, nebo mohou zabývat, je to jedna z věcí, kterou se mohou zabývat ve svých profesionálních životech. A musí obecně by všichni, i ti, kteří se tím nezajímají ve své práci, tak by měli rozumět aspoň přibližně, co se to tam vlastně děje. Jako jak to, že ten počítač s nimi umí mluvit? Já nevím, česky, anglicky, maďarsky, jakkoliv. A zrovna tak ty systémy, které slouží třeba k podpoře nějakého psaní, k podpoře gramatické správnosti, podobně, všichni by měli vědět, jak to funguje, protože když nemají vůbec žádnou představu, jak to funguje, tak je to pro ně jakási záhada a možná po té věci potom budou chtít něco, co ta věc neumí, budou zklamaní a tak. Mít prostě základní představu o tom, co se tam vlastně děje a co to může umět a co to už umět nemůže.
Vy jste vlastně naznačil určitou generační vlastně vývoj a rozporuplnost mezi jakoby námi, starší generací a tou nejmladší. Dřív v minulosti nebyl třeba během století tak veliký vývoj technický, aby musel významně ovlivnit jazyk. Nemáte pocit, že to potom vede vlastně k tomu, že si nerozumí generace ne z důvodu věkového, ale prostě vlastně natolik odlišného technického vývoje, že se změní i ten jazyk, že si proto můžou nerozumět?
Tak jazyk se samozřejmě mění v návaznosti na tu sociální a technickou skutečnost, ano. To máte zcela pravdu, nicméně si myslím, že to jazykové neporozumění, že třeba starší generace vůbec nezná některé výrazy, to je dáno přece jenom sekundárně, že primární je, že ta starší generace, ke které vy mimochodem nepatříte, jak jste řekla, tak že ta starší generace vlastně nezná tu podstatu těch věcí, že ona nezná ty věci, neumí s nimi zacházet. No a když ty věci nezná, tak samozřejmě nezná ani ta slova, která tu skutečnost popisují. Ale primární si myslím, že je to neporozumění vlastně té skutečnosti jako takové. To jazykové samozřejmě přichází, ale je až druhotné. A naopak zase, pokud se to někdo naučí, jako já se neustále snažím sledovat ty trendy, tak si myslím, že ta slova také vlastně potom znám, aspoň částečně.
To říká náš dnešní host, pan docent Karel Oliva, jazykovědec. Myslím si, že jazykověda může být velmi zábavná, svědčí o tom i velmi vášnivý a vášnivý hovořící o své profesi můj host, docent Karel Oliva. Já jsem vůbec nevěděla, až díky vám, když jsem si četla některé vaše věci, jsem zjistila, že třeba nechat někoho na holičkách, že je původně z vulgarismu, má čeština hodně takových překvapení. A čím to je u tohohle slova tedy?
Čeština má řadu takových překvapení. Ono vlastně to, co je vulgární, to, co vulgární není, to závisí jenom na tom, jak se dohodneme. Ta slova jsou prostě prázdné krabičky, nebo nálepky, které dáváme věcem a o tom, jak se dohodneme, že tahle nálepka se nám bude líbit a budeme ji jaksi zahrnovat do nějaké prestižní češtiny a jiná nálepka zase, že ji budeme spíš říkat jenom v nějakých vypjatých momentech. To je jenom na tom, jak se dohodneme. To se i mění s dobou. Když si vzpomenu na své prarodiče, tak pro ně bylo slovo sranda naprosto nepřijatelné. Dnes to používáme běžně. Teď zase nejsme před 22. hodinou, tak já nevím, jak mohu použít jiná slova, která se změnila v opačném pořadí.
Opište, šlo by to, nebo tak je řekněte s takovým, aby to neznělo vulgárně, šlo by to. Nás by to zajímalo zrovna.
Tak třeba známé slovo prdel bylo v dobách národního obrození zcela normálním, platným a často používaným lékařským termínem. Tak dnes už, myslím, lékaři používají jiné termíny a v běžném jazyce přece jenom alespoň ti, kteří si zakládají na svém slušném vychování, to slovo nepoužívají v běžných situacích.
Můžeme se dostat ještě k těm holičkám, jenom ať posluchač není napnutý, proč to patří mezi vulgarizmy a neřekne, že jsem si to vymyslela?
Tam jde o to, že tahle nechat někoho na holičkách, to se vlastně vyvinulo už ve starém Egyptě. Samozřejmě to nebylo v češtině, nicméně tam se vyvinul jistý vulgární posunek, který potom přešel do Itálie, do starého Říma, tedy ze starého Egypta do starého Říma, ze starého Říma do středověké nebo raněnovověké italštiny. A když si to Češi chtěli od těch Italů převzít, tak si to trochu popletli, protože v italštině existuje dvojice slov. Ta slova se liší jenom vlastně rodem. Jeden je fico, a to znamená fík, a druhé slovo je fíka, tedy s tím a na konci, a to je vulgární termín pro vnější rodidla, abych to tedy řekl slušně. No a Češi, když si překládali tuto vulgaritu, tak místo toho italského fíka, tedy termínu, který já tady ani nechci použít, tak řekli raději fík, a protože to pořád ale vzdělaným Čechům připomínalo, co to kdysi bylo, tak potom si uvědomili, že vlastně malý fík, to je takový ten malinký fík, který vznikne z květu, tak tomu se říkalo v té době Komenského třeba holičky, tak tomu říkali nechat někoho na holičkách, aby se neřeklo, že ho nechali na tom jiném.
To je vlastně velká detektivka, ta čeština. Tak povídáme si a budeme ještě v tom pokračovat na dvojce s docentem Karlem Olivou, jazykovědcem.
Český rozhlas dvojka. Setkání Terezy Kostkové na Dvojce.
Krátce před 12. hodinou si povídáme stále ještě s docentem Karlem Olivou. Ne stále ještě docentem, ale stále ještě si s ním povídáme, jak je ta čeština a ty čárky důležité. Právě o češtině, která je plná příměrů a obratů. A váš pořad na Seznamu se jmenuje Uzlíky na jazyku. Tak co přesně sledujete tímto slovním obratem a vaším pořadem?
Tak tím pořadem sleduji právě vlastně popularizaci znalostí o češtině. Tam to začíná na takové jednoduché úrovni znalosti historie a souvislostí jednotlivých slov, ale je tu jistá naděje, že to třeba se někomu zalíbí a bude vlastním studiem dál a bude se dozvídat něco nejenom o jednotlivých slovech, ale třeba o celých konstrukcích, jak vypadají české věty, jak vznikly, proč jsou takové a nejsou jiné a tak dále. No a to jméno samotné, jenom uzlík na jazyku, to je jakási lékařská diagnóza a tak se nám zdálo, že to je vlastně docela dobrý i název pro takový pořad.
Ještě název jednoho pořadu tady u nás na Dvojce je Slovo nad zlato, tak to asi nemusíme překládat. Ale souhlasíte s tvrzením, že slovo je nad zlato?
Tak nad zlato může být lecos, může být třeba i sůl nad zlato, ale tak třeba slovo.
Je pravda, že slovo je vlastně výsledkem myšlení. Můžeme opravit své myšlení, když zlepšíme svůj jazyk, nebo nejprve musíme opravit své myšlení, abychom zlepšili jazyk?
Já se velmi kloním k té druhé variantě. Taková ta představa té politické korektnosti, že když budeme správně mluvit, takže se nám zlepší to naše myšlení, ta mně přijde velmi naivní. Opravdu velmi naivní, a já bych řekl, že dokonce v některých věcech i nebezpečná.
Ještě k jedné malé věci bych se chtěla aspoň krátce dostat, a to je ta odvrácená strana jazyka, ten nonverbální komunikace. I ta vás zajímá, tu sledujete kompaktně s tou češtinou?
Tak já ji nesleduji, protože já skutečně se zabývám tou lingvistikou, ale už jsme tady hovořili o tom, že když komunikujeme buď mezi lidmi, nebo zejména při komunikaci člověka s nějakým strojem či přístrojem, tak tam samozřejmě ta mimoverbální komunikace hraje zásadní roli. Protože ty pocity, ty myšlenky jsou sdělovány, nálada, všechno je sdělováno nejenom těmi slovy, ale právě i gesty, mimikou obličeje, postojem a tak dále. A to všechno vlastně je potom potřeba brát v úvahu, jak v momentě, kdy ten stroj by nám měl porozumět, tak také v momentě obráceném, kdy ten stroj nám chce třeba přes nějakého avatara něco sdělit. To znamená, že tam, pokud na nás mluví nějaká ta umělá tvář nebo umělá postava, musí mít správně tu mimiku a gestikulaci.
Pane docente, úplně poslední otázka. Vy jste řekl, obdivuji jazykovou hravost starých Čechů. Jsme i my, současní Češi, stále ještě hraví v jazyce?
Myslím si, že ano. Myslím si, že ano. Různých jazykových narážek a hříček kolem sebe vidím spoustu, ale musím tady také objektivně říci, že to není nějaká zvláštní vlastnost Čechů. To není zvláštnost češtiny, čím bychom se odlišovali. U jiných národů je to velmi podobné. Je to třeba jiný styl humoru, ale zrovna tak ta jazyková hravost tam je.
Já vám moc děkuji za návštěvu, pane docente. Mám pro vás malý dárek, také hravý. Můžete si zahrát s kostičkou skleněnou jako na památku na dvojku.
Já děkuji a hlavně děkuji za pozvání.
Naším dnešním hostem byl pan docent Karel Oliva, jazykovědec.